Fišerove projekcione formule imaju brojna ograničenja. Primjer 1 pokazuje da rotacijom ovih struktura u projekcionoj ravni za 90 stepeni dolazi do greške. Konfiguracija se iz R menja u S i obrnuto. Ovako nešto kod klinastih formula nije moguće. Primjer 2 prikazuje da rotacijom ovih struktura u projekcionoj ravni za 180 stepeni dolazi do dvostruke promjene konfiguracije, što odgovara retenciji konfiguracije. Dakle, R ostaje R i obrnuto. Zbog ovakvih ograničenja, prvobitne Fisherove projekcione formule više nisu u primjeni. Klinaste projekcione formule su se razvile iz ovih klasičnih Fisherovih projekcionih formula i u novije vreme se isključivo koriste.